falena ny hiarabanantsika rehetra tafangona indray manodidina ny tenin'Andriamanitra. Izany fiodinantsika fiangonantsika manodidina ny tenin'Andriamanitra izany dia tena efa voatary, satria izany mihitsy ny tenin'i Jesosy hoe naiza naiza no iangonan'ny roana telo amin'ny anarako dia eo afovoany ihany. Tena misaotra an'Andriamanitra tsika satria ny famindrapony no hahafahantsika manana izany tombontsoa lehibe izany. Ny dokotera Zilofon'ny Aina no mitondra ny fampianarana aminao izao, ary mandrakariva dia miankina amin'ny fanahy masinytsika rehefa mianatra ny tenin'Andriamanitra. Manasanao hiaraka hivavaka, angataka izany fanampiny fanahy masina izany. Tompo Andriamanitro, misaotra anao lehibe izay, satria noho ny famindraponao no mbola anaranay tombonandro, ahafahanay mbola miangona manodidina ny teninao, fa izany teninao izany ny teniny fiainana, ary ao amin'izany teninao izany no ahitanay ny tena fiainana. Mangataka aminao ary izahay fanahymasinao, tsy lovy ny fanahanay, azavao ny sainay, ary aoka ho resy lahatra ny amin'izay teny izay ianarana izay amin'izao fotoana izao. Dia misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen. Niresaka tamin'ny Nikodemosy Jesosy indray andro, ary niteny izao teny izao, manao hoe: ary tahaka ny nanandratan'i Mosesy ny menarana tany an'efitra no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy. Ao amin'ny Jaona toko fahatelo andinin'ny vefatra ambin'ny folo sy fahadimy ambin'ny folo no misy izany teny izany. Izany tenin'i Jesosy izany dia tena mampiseho ny ariary amintsika fa tsy vita mora ny azahoantsika fiainana mandrakizay. Tsy vita mora ny azahoantsika ny famonjena, fa tsy maintsy fahafatesana amin'ny hazo fijaliana. Izay no lazain'i Jesosy hoe fanandratana ny zanak'olona. Ny fanandratana ny zanak'olona dia ilazana ny fahafatesan'i Jesosy Kristy eo amin'ny hazo fijaliana. Tsy maintsy fahafatesana amin'ny hazo fijaliana vao afaka hanana fiainana mandrakizay isika. Ary izany no hitaoman'ny Baiboly antsika mba hino an'izany asa nataon'i Kristy izany. Mitaomy Baiboly antsika hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany, dia ny ametrahantsika ny tokontsika fa izany lalana izany, izany famonoanan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana izany no hanitokana azahoantsika ny fiainana mandrakizay. Izany no hahatonga antsika ho voavonjy. Ary ny Baiboly iray manontolo hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany dia mampiseho fa ny fahafatesan'i Jesosy Kristy no azahoantsika fiainana mandrakizay. Dia ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana. Tsy zavatra tsotra sy mora ny azahoako sy azahoanao fiainana mandrakizay. Ary tena mitaona antsika ny Baiboly mba hametraka ny tokontsika amin'izany zava-dehibe izay nataon'i Jesosy Kristy izany. Tena tonga antsika tena napa-kevitra ny anaiky an'i Jesosy Kristy, ny hino fa izany lalana izany ihany no azahoantsika ny tena fiainana mandrakizay. Tena ilaina ny mino an'i Jesosy Kristy, satria tena tsy azo hidivirana izany famonoana azy izany. Dia ilay famonoana teo amin'ny hazo fijaliana vao afaka hanana fiainana mandrakizay isika. Tsy azo hidivirana, nahoana moa no hoe tsy azo hidivirana? Dia tsy manana lalana hafa tokoa ve Andriamanitra hamonjena antsika? Fa dia tsy maintsy hoe fahafatesana mahatsirava izay lazay mety hoe fanandratana amin'ny hazo fijaliana, fanandratana, famonoana amin'ny hazo fijaliana. Raha avy hatrany dia tsorona, izany hoe fanandratana izany. Raha jerena tokoa mantsy dia hoe Andriamanitra izay manana ny fahefana rehetra ary manana ny vahaolana rehetra ve dia tsy mahita fomba amonjena antsika ankoatran'izany hoe fahafatesana amin'ny hazo fijaliana izany. Ary indraindray to adikan'ny olona sasany hoe olona karazana hoe sadika ve Andriamanitra, tia fijaliana, tia fampijaliana, no dia hoe tsy maintsy izany amonjena ny olona. Andriamanitra mahay zavatra rehetra, dia tsy mahita lalana ve amonjena ny olombelona raha tsy hoe fahafatesana mahatsiravina eo amin'ny hazo fijaliana tahaka ny nanjoan'i Jesosy Kristy. Ny tenin'i Jesosy eto dia maneho fampitahana. Tena tsy azo hidovirana ny fahafatesan'i Jesosy Kristy satria misy fampitahana apetraka eto, dia tany andron'i Mosesy, nanandratan'i Mosesy ny menarana tany an'efitra. Tena tsy maintsy tokoa izany no lalana, satria nahoana? Misy tovizany be dehibe amin'ny zava-nitranga tamin'io nanandratana ny menarana varahana tany an'efitra io, ny tantaram-piainantsika olombelona sy ny fiainantsika. Ary tena azontsika tsara izany zavatra manjo antsika izany, dia tena metraka ny tompontsika isika, ary tsy anana ahy ahy mihitsy hoe tsy maintsy izay ny lalana, ary tsisy lalana, tsisy fomba afa-tsy izay. Tsy azo hidovirana ny fahafatesan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, izay vao afaka hanana fiainana mandrakizay isika. Tsy azo hidovirana satria resaka ota no tsy maintsy fahana. Resaka ota zany a dia eo imason'Andriamanitra dia zavatra tena zay amin'ny teny frantsay hoe grave zany. Tsy zavatra tsotsotra zany ota zany eo imason'Andriamanitra, fa tena zavatra matsiravina, zavatra loza marikiriko. Inona moa no zavatra nitranga tamin'ny tao amin'io fanandratana ilay menarana varahana io? Ny monimonina ny zanak'Israely, monimonina tamin'i Mosesy izy, monimonina izy ny amin'ny fitondran'Andriamanitra azy, ary natezitra an'Andriamanitra, enin'Andriamanitra izany fimonimononany izany, ary natezitra azy satria ota izany. Fikomina amin'Andriamanitra ny ota, fanonganana ny fahefan'Andriamanitra, fanonganana ny seza fiandrianan'Andriamanitra ny ota, ny fimonimononana, ny tsy fanekena ny fitondrana, ny fikritikevana ny fitondrana, ny fimonimononana, ny tsy fahafampo amin'izay rehetra ataon'Andriamanitra. Fikomina amin'Andriamanitra ary fanonganana azy eo amin'ny toerany sy ny seza fiandrianany sy ny famboniny sy ny voninahiny, ny fimonimononana, ny fikomina, ary zany fanoerana an'Andriamanitra zany no antsoina hoe ota. Ka raha makasary isika hoe eritrereto hoe misy empereur lehibe anankiray, zay olombelona ihany ary zany, ka anaovanao fikomina, anaovanao fanoerana, anaovanao zavatra fanonganana an'izany seza fiandrianan'izany, Dia eritrereto kely hoe inona no anjoanao? Ara olombelona zava-boary kely ery aza, manana fahefana, amono, ampiatra ny fahefana amin'izay manao toy izany. Tsy maika ave Andriamanitra lay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana, lay tompony fahefana rehetra any an-danitra izay tia tany. Fa mitsy fantatsika dia hoe ny ota rehetra na inona na inona endriny dia atao amin'Andriamanitra izany. Ary no satria lehibe Andriamanitra dia tsy misy zavatra kely eo anatrehany fa zay ataontsika rehetra zava-dehibe daholo, goavana daholo, ary misy fetraikany lehibe daholo eo amin'Andriamanitra. Tena gravy ny fahotana, tena loza ny fahotana, ary mendrika fahafatesana, mendrika fahafatesana matsiravo. Ary zany no sahaza ny olona mpanota, zany ny sahaza zay rehetra manota eo anatrehan'Andriamanitra, dia ny famonoana ho faty. Ka mba hazahoantsika ny fiainana, mba havoavonjy ny olombelona zay mendrika hianjadiany zany famonoana izany ihany, dia ny fisoloana ataon'i Jesosy Kristy no famonjena. Jesosy Kristy no nanaiky hisolo. Jesosy Kristy no hany afaka hivesatra izany fahotana izany. Ka ozy ny teniny manao hoe tahaka ny nanandratany Mosesy ny menarana tany an'Efitra no tsy maintsy anandratana ny zanak'olona. Tsy maintsy satria zava-doza, zavatra goavana no vitantsika olombelona, ny fahasahinananantsika anohitra an'Andriamanitra amina ratsy ataontsika, amin'ny tsy faneketsika azy, amin'ny fikomitsika amin'Andriamanitra, amin'ny tsy fankatoavantsika ny teniny. Zavatra ratsy indrindra eo mason'Andriamanitra zany, ka mitaky fahafatesana. Ary raha misy hovonjena amin'izany fahafatesana izany iny, dia tsy maintsy fahafatesana matsiravina izay lazainy Jesosy eto hoe fanandratana, tahaka ny nanandratany Mosesy ny menarana tany an'Efitra no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona, isolo izay rehetra mino azy mba hanana fiainana mandrakizay izy, ka ho afaka amin'izany fahatezeran'Andriamanitra izany. Tena aoka hino an'i Kristy tsika, aoka hametraka ny fatikitsika amin'izany famonoana an'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana izany, satria raha tsy izany tsy afaka hanana fiainana mandrakizay isika. Tsy azo hidivirana ny fahafatesan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana mba hananantsika fiainana mandrakizay, satria tena misy vokadratsiny eo amintsika olombelona ny ota. Raha jerevana ny tantara tamin'ny andron'ny Mosesy, tamin'ilay nanandratana ny menarana varahana, dia tezitr'Andriamanitra tamin'izay fotoana izay, ary dia nandefa menaranafo, menarana misy poizina izany. Ary zay rehetra teo amin'ny zanak'Israely a dia voakaikitra izany menarana izany, ary nambara ny Baiboly fa zay rehetra voakaikitra dia maty. Tsy afa amin'izany a ny vokatry ny ota rehefa tafiditra teo amintsika. Ny ota dia tahaka an'ilay menarana misy poizina, ka rehefa tafiditra ilay pozina dia mahafaty. Dia tahaka izany koa no manjo antsika olombelona rehefa nanota isika, rehefa nikomy tamin'Andriamanitra isika, rehefa naniratsira an'Andriamanitra isika ka nanohitra azy. Oviana moa tsika ny nanohitra an'Andriamanitra. Ny Baiboly dia milaza hoe atrany ekibo, mbola tsy tonga teto ambonin'ny tany akory tsika dia efa mivadika. Ary izany dia nanomboka tamin'ny razambentsika dia Adama sy Eva. Adama sy Eva nolombelona voalohany teto ambonin'ny tany. Nahasahy hitsirano, nanohitra an'Andriamanitra tamin'ny tsy fankatoavana. Ary izay rehetra taranany dia nanao tahaka azy. Nandova izany fomba fisainana, izany fotodalam-piainana manohitra an'Andriamanitra izany. Ka rehefa tafiditra tao amin'ny fiainantsika izany ota izany, izany fomba fiainana manohitra an'Andriamanitra izany, dia inona ny zavatra mitranga? Lasa maty isika. Maty ny fanahyntsika. Misy fahafatesana telo mbaratonga mifanosona manjoantsika olombelona. Ary tena ao anatin'ny fahafatesana zany, fahafatesana zany dia hoe rava tanteraka ny fiainantsika amin'ny maha-olona antsika vokatry ny ota. Rava ahoana moa zany? Ny fanahyntsika aloha ny maty voalohany. Tena maty ny fanahyntsika. Tafasaraka amin'Andriamanitra ny fanahyntsika. Ary efa tafasaraka amin'Andriamanitra dia lasa tsy mahay manao ny tsara intsony, tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra intsony. Ary izany mihitsy no nazavain'ny fanahymasina ty amin'ny epistily nosoratan'ny apôstôly Paoly. Fa izay eo amin'ny nofo izy dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra satria nahoana? Izay eo amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra satria tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra ny nofo, ary tsy hainy akory izany. Tena lasa mifanohitra tanteraka amin'Andriamanitra ny fisainana sy ny fiainana fiainantsika olombelona rehefa tafiditra ny ota. Izany ilay fahafatesana ara-panahy. Sady manohitra an'Andriamanitra tsika no tsy mitovy aminy mihitsy, ka dia samihafa. Raha mianavaratra ny izy amin'Andriamanitra dia ny antsika ny mianatsimo ny tena izy. Raha ny miakatra no tena izy amin'Andriamanitra dia ny midina ny tena izy amintsika. Tena mifanohitra tanteraka. Ny lalako tsy lalanareo Andriamanitra, ary ny fisainanareo tsy fisainako. Tena mifanipaka tsy misy avaratra. Izay ilay fahafatesan'ny fanahy, ary tena potika ny fiainantsika noho izany. Tsy mandeha araka ny nanaovan'Andriamanitra azy. Araka ny lazainy hoe tsy misy fiadanana ho anina ratsy fanahy hoe Andriamanitra. Ary dia potika ny fiainantsika noho izany fahafatesan'ny fanahyntsika izany. Vokatry n'iny? Vokatry ny ota, vokatry ny fikomintsika amin'Andriamanitra, vokatry ny tsy fankatoavantsika ny teny, vokatry ny fanoherantsika azy. Izany ny fahafatesana voalohany. Ary isika na dia velona ankehitriny dia maty mandehandeha, satria ny fanahyntsika no maty. Tsy mahay manao ny tsara, fa dia mirona ho any amin'ny faratsiana foa. Fa ny fahafatesana faharoa manjoantsika, ny faharavan'ny fiainantsika, dia ny fahafatesan'ny vatana. Ny fahafatesan'ny vatana dia niditra tamin'ny fidiran'ny ota. Amin'ny andro izay nanana ho azy dia ho fatry koa ianao ny tenin'Andriamanitra. Ary nanomboka teo dia niditra teo amin'ny fiainantsika ny fahafatesana. Ny ota no nidiran'ny fahafatesana ka natratra ny olona rehetra ny fahafatesana, ozon'ny Baiboly. Niditra tamin'ny alalan'ny ota ny fahafatesana. Ary tao arinan' izany dia ny voatanisan'ny Baiboly ny hoe maty, 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 betsaka ny maty. Tsisy velona mandrakizay izany ny olombelona fa maty. Marina fa misy foana izy mandrakizay fa misy fotoana hahafatesa, valy ny fahotana izany. Fa fahafatesana ny tambon'ny ota, faharafa-piainana, fampitehana, izany ny tambon'ny ota. Ka ataon'Andriamanitra hitany masontsika mihitsy ny faharavana, dia ny nofontsika, ny hoditrintsika, ny taolantsika rafa, potika, lasa olitra, lasa vovoka, ary misaraka ny fanahy sy ny vatana, ary misy ady sy fijaliana nateraka izany. Potika ny fiainantsika nateraka ny ota. Fa ny fahafatesana anankiray izay tena mahatsiravina dia ny hoe ny fahaverezana mandrakizay, ny afobe. Tena misy ny afobe. Tena tsy maintsy valian'Andriamanitra ny fahotana. Tena tsy maintsy hiaran'ny famaizana marina izay rehetra nanota. Zavatra marina amin'Andriamanitra ny amaly fahoriana izay rehetra manota. Ka gravy koa ny vokatry ny ota teo amin'ny fiainantsika. Rava ny fiainantsika noho ny ota. Rava tsy kelikely fa hoany amin'ny faharavana mandrakizay mandrakizay. Ka tsy maintsy fahafatesana vao mahavonjy an'izany. Tsy maintsy ny fahafatesana faratampony, ny fahafatesan'i Jesosy Kristy izay lazainy eto hoe fanandratana azy. Tsy maintsy hasandratra ny zanak'olona vao mety isy izany atao hoe fiainana mandrakizay izany. Tsy maintsy vonoana eo amin'ny azo fijaliana Jesosy izay vao afaka nana fiainana mandrakizay ny mpanota izay soloana. Ary izany no haiantsoany Baiboly antsika mba hohenontsika, hanapahantsika hevitra ny andraisantsika an'i Jesosy, hametrahantsika ny tompontsika amin'izany fahafatesany izany. Fa tsisy fiainana azo omenantsika ary tsy anana ny fiainana mandrakizay n'iza n'iza, ninoninona ataony, raha tsy misy izany fanandratana an'i Jesosy Kristy izany. Dia ny fahafatesany teo amin'ny azo fijaliana. Tena tsy azo hidivirana ny famonoanan'i Jesosy Kristy eto amin'ny azo fijaliana, satria tsisy fiainana raha tsy potehina mihitsy ny ota. Tsy misy fiainana raha tsy potehina mihitsy ny ota. Raha verenana ny tantara tamin'ny andron'i Mosesy, satria Jesosy moa eto dia manome fampitahana mitovy amin'ny fiainantsika olombelona tamin'izay zava-nitranga tany anefitra tamin'iny fotoana iny. Fa ny famonjena ny olona izay voakaikitry ny menaranafy tamin'izay fotoana izay dia mazava ny tenin'Andriamanitra hoe manaova menaranafy arahana ka atony amin'ny hazo, ary izay rehetra voakaikitra ka mijery ilay menaranafy arahana dia ho sitrana, dia ho velona. Zavatra mahavariana eto manaitra dia ny hoe menarana afo no manaikitra, dia menarana varana no antona amin'ny azo. Maninona tsy zavatra afa? Maninona tsy ondry? Maninona tsy sarin'ondriny natao teo fa sarina menarana ihany? Satria ny menarana dia sary entina maneho ny ota. Ka ilay ota izay nanaikitra antsika olombelona no tsy maintsy antony eo amin'ny azo. Ary Jesosy raha nantona teo amin'ny azo dia aoka ho fantatsika fa natao ota izy. Tahaka ny hoe menarana afo ny manaikitra dia menarana varahana no antony eo amin'ny azo. Raha ny ota no miteraka ny fahafatesana tao amin'ny fiainantsika dia tsy afaka hanana fiainana mandrakizay isika, tsy ho voavonjy isika raha tsy izany ota izany no fantsihina sy vonoana eo amin'ny azo, dia ny azo fijaliana izany. Jesosy dia olombelona, na dia Andriamanitra feno azy izy dia tonga olombelona. Fa ny mampiavaka azy amin'ny olombelona rehetra dia izao hoe izy tsy nanana ota ary tsy nanota na dia kely indrindra aza, na tamin'ny eritreritra, na tamin'ny fitenenana, na tamin'ny natao, zay rehetra nataony tsisy ota Jesosy, fa natao ota kosa izy. Natao ota izy mihitsy le ota. Ka ny famonoanan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana dia famonoanan'ny ota mba tsy hanakery amin'izay rehetra mino azy. N'iza n'iza mametraka ny otany eo amin'i Jesosy Kristy dia efa maty ny otany, satria maty teo amin'ny azo fijaliana Jesosy Kristy ilay natao ota. Dia ny otantsika izany, ny atao hoe mino an'i Jesosy Kristy, dia izao hoe ny mamindra ny otany ho ao amin'i Jesosy Kristy, ny matoky fa ny otany dia potehina koa tamin'ny fahafatesan'i Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana. Izany no atao hoe mino an'i Jesosy. Ary amin'ny alalan'izay fahapotehan'ny ota izay no azahoana fiainana mandrakizay. Ka tsy hoe tsy mahita atao Andriamanitra nomonjenantsika, fa tsy maintsy potehina ny ota vo afaka hanana fiainana mandrakizay isika. Tsy maintsy natao ota Jesosy vo afaka hanana fiainana mandrakizay isika. Ary tsy maintsy novonoana ny ota tamin'ny fahafatesan'i Jesosy, izay vo afaka hanana ny fiainana izay rehetra mino. Ary izany no hita amin'ny Baiboly hoe aoka tena hino an'i Jesosy isika. Aoka tsy hitady zavatra hafa na hametraka ny famonjenantsika amin'izay ezaka mety ho vitantsika, fa Andriamanitra nefa nametraka an'izany lalana izany ka afahantsika manana fiainana mandrakizay. Tahaka ny nanandratan'i Mosesy ny menarana tany an'efitra no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy. Ny fanariko dia izao hoe ianao izay miaino io dia mba anisan'ny anana ny fiainana mandrakizay. Tsy noho ianao mahavita zavatra, fa noho ianao mino, noho ianao matoky, fa izany fanandratana an'i Jesosy Kristy izany no tsy maintsy natao mba hazahoanao fiainana mandrakizay. Dia mangataka amin'ny Tompo mba hosokafany ny masonao, atakaranao tsara izany famonjena nomen'Andriamanitra anao izany. Dia hivavaka isika. Tompo Andriamanitra, ho misaotra anao fa mazava ny teninao, fa tsisy lalana hafa, tsy misy fomba hafa azo atao hananana fiainana mandrakizay fa tsy maintsy nasandratra ny zanak'olona vao hanana fiainana mandrakizay izay raha mino azy. Nisaotra anao Andriamanitro fa nazavainao efa anarivorivo taona ny lasa izay talohany nitrangany izany akory azy, fa tsy maintsy izay no lalana satria zava-dozany vitanay gravy ny ota nataonay ary ny fiatraikany zany amin'ny fiainanay de miteraka fampitehana tanteraka na amin'ny fiainanay ankehitriny na amin'ny fiainanay ho avy. Kanefa ny vaaolana dia tsy maintsy ilay fototra mihitsy ny vonoana sy potehana dia ny otanay izany, ary nataotao amin'i Jesosy izany otanay izany mba hahafahana manapotika azy ka azahoanay fiainana. Andriamanitro lehibe izany zavatra nataonao izany, mahagaga sy mahatalanjona anay izany, dia raina mandrakizay ny anaranao. Fa raha mbola misy tsy manana, raha mbola misy tsy mahazo, raha mbola misy tsy nanapa-kevitra hino izany famonjena nataonao izany, dia mba vangio izy amin'ity andro ity, ka aoka azavany izany ampirisio ny fo hino andray izany famonjena izany. Dia atao amin'ny anaranao Jesosy Tompo izao vavaka izao, amen. Raha misy fanontaniana na fanazavana fanampiny tianao azo dia antsoy ny laharana 038 74 193 13, 038 74 193 13. Dia mametraka ny veloma mahafinaritra mandrapiresaka indray ho tahian'ny Tompo isika rehetra.